Jeg vet ikke om det er best eller hva det er. Noen vil jo si at det er sikkert det verste jeg sier, da. Men jeg er forholdsvis utålmodig. Og det er jo den største øvelsen når du går fra privat næringsliv og inn i politikken. Det er jo på en måte den erkjennelsen av at ting tar tid.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med de som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en framsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her er dagens episode. Han er ny ordfører på Stord, eller han skal i hvert fall bli da, og han er den første fra FRP som kan smykke seg med den titelen her på Stord. I dag skal du som lytter få bli litt bedre kjent med Sigbjørn Framnes. Velkommen til Sunnhordlandpodden.
Takk for det.
Vi tar opp denne episoden 3. oktober, og er det sånn at du er helt sikker på nå at du om en liten stund skal ta på deg ordførersmykket her på Stord?
I politikk er jo ingenting 100% sikkert, men så nærme 100% kan du vel ikke, altså, den kan ikke komme så mye nærmere 100%.
Og vi slipper episoden her på søndag, så det er jo fortsatt noen dager igjen til det endelige vedtaket. Hva tid er det da skjer?
Det er konstituerende møte den 19. oktober. Det er det.
Så frem til da så lever du litt i spenning?
Ja, jeg er rimelig trygg på, vi har en god plattform i grunn, og så jobber vi med en utvidet plattform, så den skal vi presentere om noen dager.
Men hva er det som gir deg lyst til å gå inn i en sånn posisjon eller rolle her på Stord?
En er jo med i politikken for at en vil noe med samfunnet, en tror noe om hvordan en vil ha samfunnet. Jeg ønsker å være med og påvirke da, i den retningen jeg tror på. På like linje med alle andre som bor på Stord, så vil en jo ha mest mulig tilbud. At tilbudet som en ønsker selv er der, gode oppvekstvilkår for ungene våre. Så når du lever på EU, så er det et samfunn du på en måte ønsker å ha det så godt som mulig.
Og der skal du gjøre en innsats fremover?
Håper det. Ja. Håper det. Jeg tror jo på den politikken vi står for. Og så har vi fått en god plattform, så jeg tror jeg skal ta Stord i rett retning.
Og du blir rett og slett den første ordføreren fra FRP. Hvordan føles det?
Her på Stord.
Ja, her på Stord.
Ja. Det er jo veldig vellykka andreplasser som FRP har vært. Bjørnarfjorden, eller Os, tidligere Os, kjenner mye til. Så det har vært flere. Og de som har vært ordfører på FRP, de har gjort det bra i kommunebarometer eksempelvis. Så nei, jeg tror jo på både politikken. Det som jeg håper gjenkjenner oss FRP-ere, det er at vi er ombudspersoner. Folk kan snakke med oss om alt og ingenting, for å si det sånn. Vi prøver å løfte de sakene som er viktige for folk. Ja. Det håper jeg at vi kan være med og bidra på.
Vi skal komme tilbake til det med politikk, men det er jo kjekt å bli litt bedre kjent. Så for deg som ikke kjenner Sigbjørn, hvordan presenterer du deg selv?
Nei, jeg går ikke rundt og presenterer meg selv sånn i alle saker. Det kommer litt an på settingen, men jeg ønsker jo ikke på meg selv som romslig. Jeg håper jeg er raus. Jeg bryr meg. Jeg liker egentlig også å bygge andre. Så i forhold til den ledergjerningen jeg har gjort, så på en måte føler jeg at jeg lykkes godt med det da.
Jeg har forstått det sånn at du vokste opp på Hystad.
Ja.
Hvordan var det?
Jeg bodde mine fire første år, eller tre første år var det vel, i Sagen.
Du gjorde det?
Ja, i det huset som jeg bodde i lengst da. Der bodde jeg de første tre år, og så bygde jeg en hus på Hystad. Og det er jo der jeg har hatt oppveksten min da. Så det var veldig bra.
Hvordan var forholdet til miniski?
Da har du spurt noen, tror jeg.
Ja, jeg har hatt en liten prat med noen kilde.
Ja. Nei, for å si sånn, miniski var jo veldig inn da når jeg vokste opp da.
For deg som ikke husker da, hva var miniski for noe?
miniski var egentligen nästan bara akkurat plats till skorna och så stod det på där. Om jag hade nog sett mig kallt för Ådlandshögen då, men det är uppe i heter det då, Ekeven eller något sånt idag. Så där stod med på ski om stod på Hansabackarna, det är alltså Hustabackarna som vi ska bygga ut nu, där stod med mycket på ski. Miniski har jag många goda minnen på, så har jag ett dåligt minne. Väldigt dåligt minne.
Jag kan fortälla lite mer om det dåliga.
Nej, det var egentligen att det var en sen kvällstund med vi hade föräldrar så på en måte tillåt oss, när det först var snö så fick man lov att vara ut lite sent, så det var egentligen lite sent på kväll för oss unga då. Så jag var en 8-9 år och då stod vi från toppen och så ner och så var det såklart lagt ett hopp helt nederst och där hoppade jag och vrej, alltså det är ju sån ski med utlösning på skorna då. Så det var ju stroppe, sant? Så då skina hängde ju fast, så då vred jag och knack leggen. Ja. Så det var väl inte något sån stas, huskar jag. Jag huskar det akkurat, det är någon minne du huskar. Ja, det där är ett minne som jag huskar. Miniskina var röga och ja.
Jag har hört rykt om att du kanske hade tjuvlånt dig skio. Eller så är det bara
nej, det är så sån visst någon som säger då, kan skulle vara. Ja, nej, det kan jag inte huska. Det var i alla fall någon som hade i familjen så jag i så fall så de var röda så jag då huskar jag väldigt gott att de var röda. Så i så fall så är det systern min sin jag har tjuvlånt antagligen visst det där då hämta information.
Da kan være, jeg må beskytte kildene.
Ja, ja.
Neida. Men har du andre høydepunkt som du husker i forpeksen?
Ja, jeg husker jo, vi var jo så heldige at vi fikk begynne på en ny skole. Det husker jeg. Håvåsen var ny når vi begynte. Så vi begynte i første klasse som det første som begynte i første klasse. Da. Så da var stas. Dumpo var jo noe helt nytt. Dette med forsamlingslokalet midt i. Det var åpne klasse. Det var ikke klasserom, det var åpen skole. Så da husker jeg, vi var jo en veldig fin vending på Hustad da, der mange var i samme aldersgruppa, og vi kom jo i samme klasse og hadde det egentlig veldig gøy ja. På skolen.
Hvor gikk veien videre med tanke på utdanning og jobb og sånn?
Jeg begynte etter ungdomsskolen å jobbe litt. Far min, eller foreldre mine drev i butikk, sånn at jeg jobbet hos far min da etter skole, og så var det ett år eller noe sånt, jobbet, og så gikk jeg videre på yrkeskolen i Odda. Og etter yrkeskolen så tok jeg fagskolen i Bergen. Så det elektrotekniker jeg egentlig utdannet da.
Ja, sant.
Med energiøkonomisering som linje.
Så har ikke jeg helt orden på hva som skjedde i hva rekkefølge, men jeg vet at du var turbilsjåfør.
Ja,
det var eller bussjåfør.
Jeg er bussjåfør,
ja.
Altså, jeg var jo bussjåfør på Stord. Altså, jeg kjørte rutene til Savog og Ådland og Rommetveit og da så. Men så drev jo HST, så det da heter, med turbilkjøring, både i Norge og utlandet. Ja. Det gjorde jeg mye.
Hadde mange pensjonistturer og holdt på med selskapsleker og ting?
Ja, selskapslekerne husker jeg ikke, men pensjonistturer, jeg kjørte jo mannskoret til Østerrike, husker jeg. Det var en veldig kjekk tur. Så det var, ja, det ja. Var en livlig gjeng.
Så du deg tid som entreprenør?
Ja, ja. Jeg var den første som hadde minigravmaskin på Stord. Sånn minigraver. Så da hadde jeg, så når jeg begynte med det, da skal vi ikke snakke for mye om død og gravferd og den type ting, men da i den tiden så spadde de gravene til folk. Men da ble jeg innlegt til å lage de hålene da.
Det såpass, ja.
Ja, så det var jeg vel den første som hadde på Stord Kirkegård.
Så etter hvert så har du også hatt noen lederstillinger innenfor forskjellige, både buss og andre ting?
Ja, jeg det vel det at jeg alltid har hatt evnen til å stikke hovedet frem, antageligvis, men i forhold til, det var jo tilfeldighet som gjorde at jeg kom inn i bussverden, det var jo det at jeg drev med disse entreprenørdelen, og kjøpte opp et konkurs på Bømlo med litt flere gravmaskiner, lastebiler og alt det som hørte med. Og da var det litt mer seriøst den periode, men så var det ute på slutten på 80-tallet blir det vel da. Oi. 80-tallet, og da var det ikke så veldig god tid, så noen vinteren, og så var det liten aktivitet, så da var det en kollega med, eller en kompis av meg, som sa at men du kjører noe litt buss for HST, det er jo behov for sjåfører. Så sånn begynte det. Men så utviklet det seg, jeg synes det var utrolig kjekt. Jeg liker folk. Treffer folk på Lærvik I dag også på en måte en kjørte da I den tiden. Så jeg minnes det med egentlig veldig positive ting. Jeg var tillitsvalgt for bussjåførene, så kom jeg inn på trafikkontoret, og så ble jeg tillitsvalgt på funksjonærene I hele HSD, så jeg var hovedtillitsvalgt for funksjonærene en periode. Så var jeg ute av bussbransjen en liten periode, og jobbet tilbake igjen I elektrobransjen. Og så kom denne forespørselen da om fra Nobina, eller det var stillingsutlysning, og jeg søkte på en stilling. Det var når en konkurranseutsatt buss. Så da ble jeg leder for bussene på, I Sunnhordland, så det heter det. Så var jeg jo leder I, på Nordhordland I tillegg, og fikk også ansvar for Tromsø en periode, så jeg var operativ sjef for Nobina Norge. Så I den fasen der så lærte jeg utrolig mye om ledelse. Mye folk I arbeid og marginalbransje, så derfor så litt av tett oppfølging av de ansatte og viktig. Så det en del sånne ting da som jeg har lært det.
Du hadde vel en rolle knytt MS Sunnhordland også, ser vi ikke?
Jo, det hadde jeg, og det var egentlig fantastisk gøy, og det så bra at det finnes privatpersoner som vil ta vare på kulturen vår. Og vi som bor på øy, vi opptatt av maritimer. Og fikk en telefon om jeg hadde lyst til å ha en samtale med Kjell Fylkesnes. Så sa jeg, hva gjelder det da? Nei, han skulle fortelle mer når jeg kom. Så da han presenterte da at de hadde De vurderte å kjøpe gamle MS Sunnhordland. Jeg husker jo den. Så da fikk jeg rolle som dagleder, og det var liksom sånn, ja, I 50% var det snakk om, men det ble jo 150% for at det var mye arbeid. Men det var jo fantastisk gøy når båten kom inn, og det var på tusenvis av folk på Lærvik. Det vel noe av det større jeg har opplevd. Og så har vi hatt det utrolig mye gøy. Hvor på Arendalsvek, og hvor på togdagen I Bergen. Nei, men det var mye gøy. Men, og så kom jo da koronaen, og jeg opplevde at dette med å ha fri og kunne bruke hytter var jo viktig da også. Så dermed så hoppet jeg av det.
Så jeg har hørt at du har et varmt forhold til Spania.
Ja.
Det litt sånn typisk FRP?
ja. Ja, jeg har ikke grilldress for eksempel. Men, nei, ja, det var jo et... Foreldrene mine da, så kjøpte hus I Spania I 2001, og så var vi jo der nede og besøkte deg. Ungene trivdes, vi trivdes, syntes det egentlig var veldig stort, og så ringte mor mitt til meg en påske og sa at nå det et hus forbi oss så bra, da må du kjøpe. Og da hadde vi nett selt I Kåløy, for vi hadde en roby I Kåløy også. Og dermed så vi at vi hadde mulighet for oss å få det til. Økonomisk, så vi kjøpte usitt en enebolig I Spania da.
Ja, du ble fornøyd.
Kjempefornøyd. Vi har det enda, så ja. Jeg så fornøyd så da.
Ja, sant.
Så dette var jo til 2006, så det lenge siden.
Jeg har hørt rykte om at du hoppet ut I en fortena I Spania en gang.
ja. Ja, nå det for søskene mine og alt det. Da, ja. Vi var nede og ferte, jeg vet ikke om det var 70, eller 75-årsdag til foreldrene mine så overrasket med de med å reise ned alle med søsken og da hadde vi vært ute og åt eller sko ute etter ja, vi var I hvert fall ute med sko etter, sånn var det nei, vi hadde vært åte, unnskyld vi hadde vært åte og så gikk vi forbi fontenen I Tarvera Og så sa far min, da gikk vi med kortbuksa, selv om det var I vinterstid I Norge, da. Så sa han at 50 euro til den som hoppet ut I, og så så det ikke så veldig djupt ut. Altså, det så ut som det var veldig grunt. Men det var ikke et lurt bilde å feste, for at når jeg hoppet ut I, så var det helt I livet. Så det var litt, for å si det som en sko på pub, da ble det aldri noe av. Nei. Jeg måtte hjem
og skyte. Sånn det. Du har også giftet deg I Spania.
Ja, det gjorde jeg.
Et litt sånn mindre bryllup, eller?
Ja, det var jo igjen, jeg vet ikke om det på grunn av at vi liker å overraske folk, men vi var jo forlovet I ja, 25-26 år eller noe sånt, og så ble det liksom ikke at vi gifte oss. Men så var det søsteren min da, så jeg mistenker at du har snakket med hun, så sa da at burde dere gifte dere snart? Nei, så da tror jeg ikke med, det er sikkert for sent, sa jeg, men hvis jeg ordner det da, ja, da kan vi tenke på det. Så da var det huset ordnet i Spania med sjømannskirken. Så det var egentlig veldig stas.
Det ble bra.
Det ble kjempebra. Litt overraskelse her og litt overraskelse der, så jeg overrasket kone litt med at jeg tok foreldre hennes ned og mine foreldre ned, sånn at de var med. Men ellers var vi jo veldig få, det var bare ungene våre, så ungene til Hilde og Hilde og Jarle.
Men det ble en overraskelsesfest her på Stordog.
Ja.
Hvordan gikk det?
Nei, det var jo kjempegøy egentlig. Det kjekkeste festene vet du ikke noe om, sant? Nei, jeg reagerte jo litt for at mor mi ringte mens vi var i Spania. Og sier det at du, vi skal ha middag, men kan du kjøre innom dampbakeriet og hente en kake? Ja, det kan jeg jo gjøre. Og så rett før vi skulle reise, så sa vi at du må huske å hente henne ned i kjelleren. Så da var det jo disse Odd Fellow-lokaler. Jeg tror det var Odd Fellow som hadde lokal der. Så jeg skulle hente den her da. Og når jeg kom ned der, så sto det hele gjeng. Så da var det overraskelsesfest for de som ikke hadde fått med, vært med i Spanien. Så det var veldig gøy.
I dag episoden sponset av Stord Dekkservice. Sunnordland sin største aktør på dekk og felg. Jeg var selv innom Stord Dekkservice denne veka her for å få på plass nye vinterdekk, noe som de fikser kjapt og effektivt. De som jobber hos Stord Dekkservice går ikke hjem i dekksesongen før kundene fornøyd. Og Stord Dekkservice har vakttelefon 24/7. Har du behov for dekkhotell, da kan Stord Dekkservice hjelpe deg med det. De har også andre tjenester som bytting av bremse, antirust med fluidfilm, salg av tussehengere, selvvaskehall og levering av gass. Sjekk ut stord-dekkservice.no for mer informasjon. Stort takk til Stord Dekkservice for at de vil være med som sponsor for denne episoden. Hva tid flytter du tilbake til Savågen? For du har jo hatt et av de fineste husene i Savågen.
Hva tid jeg flyttet? Det var vel i 86? Nei. Jo, det må jo være 86. Ja, noe sånt. 86. Jeg tror ikke 86 er så langt vekk i hvert fall.
Men var det et hus som har vært i familien siden du vokste opp der?
Ja, det var jo besteforeldre mine som bygde det huset i 29. Far min født i 29. Så derfor er det lett å huske. Så de bygde det, ja. Og bestefar min, han var los i Savog.
Såpass.
Ja, det var gøy.
Jeg fikk inn et spørsmål fra en lytter som lurte på hvor stolt er du over å komme i fra Savogen?
Nei, jeg er stolt over å være i fra Savogen. Jeg er stolt over å forstå det. Det kommer på hva arena du møter folk i. Hvis det er helt lokalt, så er det Savogen. Og er det litt ut forbi Stord, så er det Stord. Og når du kommer litt lenger ut, så er jeg stolt sunnlending.
Sant.
Vestlending.
Ja.
Ja.
Hva tid flytter du tilbake igjen til Lærvik?
For å si det sånn, det er jo koronaen sin feil for at jeg flyttet fra Savogen, på grunn av at jeg hadde ikke behov for at vi var hjemme og fikk beskjed om at vi var hjemme i den påsken, så hadde vi aldri vært på visning på Lærvik. Men da var jeg på visning på Lærvik, og da var jeg i koronatiden, så det var 2020, kan jeg tenke meg etter.
Så det var litt tilfeldig, rett og slett?
Veldig tilfeldig.
Ja, hva så gjorde du da? Det bare så gøy ut?
Nei, vi lurte litt på hva skal vi gjøre på nå når vi ikke får reise på hytter. Og da skal vi gå på visning, bare sitte på en leilighet da. Men det var ikke den vi kjøpte. Men vi så på den leiligheten som... Og så var det bror min også sa at du må kjøpe på den leiligheten som vi nå har kjøpt. Den er en bra leilighet. Og så var vi og så på den, og så endret det opp med den.
Ja.
Så det var, gikk snart når vi først hoppet ut i det.
Og det er kjekt å bo i Lærvik sentrum.
Det er annerledes. Vi er jo for lite flinke storebyene generelt og så bruker tilbudet som vi har, sant? Om det er i Savågen eller om det er på Lærvik. Så er vi for lite flinke å bruke det. Men det er i hvert fall sånn at du har mulighet for det. Og når du har bodd i Savågen i så mange år og vært på Lærvik, så vet du at der med å stå i kø og taxi og alt hjem, så er det bare, der slipper jeg nå. Så det er jo en av de fordelene da.
Hvis vi går tilbake til politikken, hva tid ble du interessert i politikk?
Det var vel i 2006, men jeg har alltid vært opptatt av politikk da. Men jeg har vært av de som sitter hjemme og klager på alle andre. Så jeg har alltid vært opptatt av politikk. Mor min hun var politiker fra Høyre i sin tid. Så jeg har vel alltid vært opptatt av det. Men jeg ble spurt, Sven Egil Johansen, om jeg ville stå på lista i 2007, og det gjorde jeg. Så sånn kom jeg inn I politikken. Så det var litt tilfeldig. Jeg ikke med I politikken for en enkel sak. Jeg med I politikken for jeg mener noe om samfunnet som jeg bor I da. Så det mange kommer inn for en enkel sak.
Ja, du har jo parti som har blitt dannet av enkel sak også nesten.
Ja, nesten. Ofte, ja. Nesten ja.
Men dette var det FRP med en gang?
Ja, nå jeg jo I koalisjon med Høyre, så nå kan jeg jo si at jeg har jo stemt Høyre I veldig mange år. Og det jo sånn du hører jo litt på foreldrene dine, det ikke alltid, men du hører litt på dem, og på en måte du blir farget, det drev forretning, sånn at det var naturlig liksom med Høyre I begynnelsen. Men så var jeg tillitsvalgt, så så jeg at det var jo faktisk viktig at alle hadde de samme mulighetene. Og så tror jo jeg på markedskreftet, jeg tror på en måte den borgerlige politikken, og da falt valget veldig naturlig for meg at det var FRP som var partiet for meg, og det var på grunn av at de hadde andre finansieringsordninger som gjør at ja, du kan få private tilbydere, men alle skal ha de samme mulighetene, og derfor så skifter jeg til Fremskrittspartiet.
Ja. Du forteller litt om den politiske karrieren, for du har jo vært på, eller, og du på ulike nivå.
Ja. Nei, altså, jeg kom inn I stortpolitikken I 2007, kom rimelig kjapt inn I formannskapet der, og I 2011, da kom jeg inn på fylkestinget, har siden 2008 satt I fylkestyret I FRP I Hordaland og Nord-Vestland. Men I 2011 kom jeg inn I fylkestinget, ja. Og I 2015 så kom jeg inn I fylkesutvalget. Men nå 2015, det går litt I baller med tal her nå, men jeg tror det var 2015. Og så har jeg vært der etterpå, og jeg har hatt en fantastisk mulighet. Jeg har fått utrolig mange muligheter I partiet. Jeg har siden 2017 da, blir det da? Ja, jeg tror det 2017, så har jeg vært vara på Stortinget på 4., 5. Og sånt. Men nå, denne gangen, så, altså I valget nå I 2021, så kom jeg inn som førstevare. Mm. Så da har jeg møtt også litt på Stortinget.
Ja, hvordan da?
Nei, litt annerledes. Nå jeg inne som vare, sant? Så da får du, I kommittéarbeid så blir det litt sånn hopping og spretting, så når du inne for den ene så du I kulturkomiteen, og for den andre så du I kommunalkomiteen, så du får liksom ikke en sånn helhetlig, så det en litt urettferdig bilde jeg har skapet meg selv, men jeg synes egentlig at fylke og kommunepolitikk vel så kjekt. For det kom litt nærmere, du får snakke om dine ting. Og det var jo grunnen til at du kom inn I politikken, var jo at du ønsket å gjøre noe med ditt lokalsamfunn. Sant? Så for meg har det vært spennende.
Ja. Det var en lytter som mente at du hadde vært innom I Bergen FRP og ryddet opp litt. Stemmer det?
Ja, altså jeg...
Hva skjedde?
Nei, ikke skjedde. Det var jo forskjellige ting som skjedde som gjorde at det ble sånn at... sentralstyret valgte å legge ned Bergen FRP, og det var på grunn av intern uro. Og jeg har jo vært organisatorisk nestleder, og organisatorisk nestleder I Vestland. Og da ble jeg spurt om å hjelpe til med å bygge det opp igjen. Og, så da var jeg leder I interimstyret, og ja, rydda litt I rekkene, hvis jeg kan si det sånn. Og jeg var klar til å så stille til valg. Og ja, det fungerer egentlig veldig godt. Vi har gjort et ok valg I Bergen nå. Så da, ikke har det vært noe bråk, så det jo kanskje vellykka, for å si det sånn. Jeg får håpe det.
Hva vil du si dine sterke sider da, som politiker?
Det ikke vanskelige spørsmål her da. Beste sider. Jeg vet ikke om det er best eller hva det. Noen vil jo si at det sikkert det verste sier da, men jeg forholdsvis utålmodig da. Og det jo den største øvelsen når du går fra privat næringsliv og inn I politikken. Det jo på en måte den erkjennelsen av at ting tar tid. Sant? Jeg har jo vært samfunnspolitiker I fylket nå I siste år og det klart at når du begynner å tenke på et prosjekt og det 40 år til det blir realisert så det for litt for lang tid så da blir utålmodigheten sett på prøve, men jeg mener det der med å ha den utålmodigheten litt med å ville noe, litt med å få til ting jeg har vel for så vidt vært flink til å så skaffe meg et stort kontaktnett, så jeg bruker kontaktnettet mitt for det det verdt. Og hvis noen spør meg om noe, så ringer jeg og så sjekker det ut. Det vel en av de styrkene jeg har, tror jeg. Ønsker å få til ting.
Ja, jeg har fått inn litt andre spørsmål fra lyttere, og en lurte på, vil de borgerlige velgerne sine forventninger til skiftet av styre I kommunen bli innfridd gjennom synlige endringer som gir utslag I en forbedret kommuneøkonomi?
Ja, det jeg rimelig trygg på at det kommer til å gjøre. Altså, vi var inne, altså nå fikk vi jo presentert tallet fra kommunedirektøren, vi mangler 91 millioner til neste års budsjett. Vi var inne og hjelpte den sittende koalisjonen de to første årene I forrige periode, eller denne perioden som inne I nå egentlig. Og da hadde vi store tall, og da viste vi at vi klarte å få til ting, klarte å redusere, og vi fikk god overskudd etterpå. Og så på en måte hadde slakket litt, synes vi da, etter da. Så jeg har tro på at vi bevissthet rundt pengebruk, dette med å gjøre nye tiltak, det vil gjøre at vi kommer oss I en situasjon der vi kan ha handlefrihet og gjøre de kjekke tingene også, ikke bare holde på med sparekniv hele tiden. Og så tror jeg det viktig nå at vi finner tiltak som varige. Skal vi på en måte spare noe nå, så kan det ikke være sånn ting som bare gir en kort gevinst. Du må på en måte ha de langsiktige gevinstene.
Ja, denne lytteren han ønsker seg fire saker med konkrete endringer. Klarer du da på sparket her nå, sånn full fart?
Ja, jeg tror nok da at fokuset på næringsliv da vil bli endret. Jeg tror dette med kommuneøkonomi da blir endret. Jeg tror vi kommer til å gjøre endringer så vil gi en bedre hvis jeg kan kalle det for service da, overfor innbyggerne. Vi opptatt av dette med ja-kommunen, der på en måte de ansatte I kommunen må finne løsning. I stedet for å se alle problemer, så skal man prøve å hjelpe folk på rett vei for oss å finne, eller klare sine utfordringer. Da. Så der håper jeg og tror jeg at vi skal ha fokus på. Det var tre. Ja. Nei, og så tror jeg folk vil se at vi gir det grepet som skal til for å få aktivitet I gang og bedre økonomien. Det er min... Jeg håper det blir noen sånne quick fix som folk skal gjøre raske endringer på.
Har dere noen planer for hvordan dere skal stimulere til økt verdiskapning?
Mye av verdiskapningen skjer jo ute I bedriftene, sant? Dette med å etablere seg som bedrift I dag, det mye byråkrati, mye skjema, det mye ting du skal på en måte passe på. Jeg mener at Ateno gjør en kjempejobb I forhold til førstelinjetjenesten som vi leverer. Det jo de som leverer den tjenesten for oss som kommune. Men samtidig det sånn at vi må på en måte hele tiden jobbe mot byråkratiet, som gjør at vi får ned antall skjema, som gjør at det blir lettere å få til ting. Og så håper jeg at vi som kommune kan legge forhold til rette for bedriftene. Dette må være på tilbudssiden I forhold til hva det Jeg håper at vi som politikere som sitter I posisjonen skal sitte frem på stolen og gripe de mulighetene vi får I forhold til nye næringer. Nei, jeg håper at den ser en vilje til å på en måte møte de mulighetene som der. Da håper jeg at vi skal få til.
Og så var det et veldig konkret spørsmål, og da var om du vil stemme ja for feriestøtte til utviklingshemmer. Det en sak du kjenner til?
Nei, jeg ikke det. Det kjenner jeg ikke godt nok til, men jeg skal I hvert fall sjekke ut hva det Og så vi opptatt av å legge forhold til rette, så jeg skal ikke se vekk ifra det, men jeg kan litt for lite om det og hva konkret det vil gi. Hvis det veldig dyrt for kommunen, så må vi på en måte gjerne gjøre det over flere omganger, men I utgangspunktet så høres det positivt ut.
Ja. Og så må vi jo prate litt om sykehjem I Savågen. Hva skjer med det prosjektet nå fremover?
Nei, vi jo veldig tydelige på at vi mener at Knutsåsen ikke den rette plassen. Og så det sånn at vi var veldig få som mente det. Sånn at vi har diskutert oss frem til en løsning som på en måte ivaretar Knutsåsen, men samtidig planlegger parallelt sykehjem I Savåg. Og så skal disse to sykehjemene da dimensjonere sånn at det är ett rätt antal rum en bygger de olika platserna så om det blir nedskalering I Knutsåsen eller om det blir uppskalering I Savåg då vet jag inte men sjukhem I Savåg kommer.
Vet du hur han kommer eller?
Nej, men vi har sagt att det är viktigt att det är centrumsnärt då. Och vi menar att vi inte ska tillby de dåligaste tomtarna till sjukhem. Vi ska tillby där de har en utsikt där de på en måte kan följa med på det som sker ute. Det visuella är viktigt för äldre.
Hur tror du arbetskvardagen den blir nog framöver?
Nej, jag tror det blir hektiskt då. Men så är det viktigt att ta sig tid på de rätta sakerna. Och jag är inte flink till det, men jag har tänkt att jag ska pröva och så ge mig själv det I friminuter. Politik, vara aktiv I politiken, det är 24/7. Døgn står du opp så begynner du med politikk og så legger du deg så det sikkert med politikk så jeg skal bli flinkere og prøve å styre det litt da da har jeg tenkt at for jeg skal fortsatt holde på med fylkespolitikk jeg synes det veldig givende I tillegg så tror jeg det veldig bra for en ordfører på Stord å ha direkte muligheter inn mot fylket Så da har jeg tenkt på nytta meg av, og da tror jeg og håper jeg skal være bra forstått.
Ja. Ja, for du har en viss prosent stilling I fylket også.
Ja, det har jeg. Men så får vi se, nå har vi ikke valgt hvordan vi gjør det I fylket da. Så posisjonene jo ikke fordelt I fylket, så får vi se. Men jeg håper jeg vil komme inn I samferdsel, og det viktig for meg. Ja. Jeg har jobbet mye med samferdselprosjekt.
Ja, hvordan ligger det an med Hordfast?
Hordfast kommer. Det var jo en milepæl nå for ikke så lenge siden, så det bare å få spaden I jord I midtover, men da skal jeg inn, nå kommer det en ny behandling med NTP, så får vi håpe at den kommer på topp der, for nå ja. Vi klar.
Det var sånn apropos ting som tar litt tid.
Det det da, det tar alt for lang tid.
Så ser jeg fremover, da, hva de politiske ambisjonene eller mål som du har?
Nei, nå skal jeg være helt ærlig og si at å bli ordfører var et av de politiske målene jeg hadde. Sånn at jeg må gjerne sette meg nye mål nå da. Så får vi se hva det blir. Men jeg tror det veldig vanskelig å finne noe I politisk retning som overgår da for en politiker. Det tror jeg. Så for meg jeg har vel egentlig kommet der jeg håpte nå.
Så har det vært litt ulike saker sånn politisk hvis du går på riksnivå nå da. Hvordan tror du det påvirker folk sine tanker og holdninger til politikk og politikere?
Tenker du på disse skandalene?
Ja, for eksempel.
Ja. Nei, det jo aldri bra. Men det så, hvis jeg skal si at det noe bra med det da, så viser det at politikere spiller folk, sant? Så refererer jeg ikke til noen av disse siste sakene, men da vil du også finne tullinger som politikere, for å si det sånn. For at den spiller folket. Så jeg synes det veldig synd at det kommer så mange saker opp på en annen, men det jo på grunn av at de begynner å grave opp et område, så finner de, sant? Og så synes jeg det veldig bra at den rydder opp. Jeg håper og tror at dette kan gi en vekker for alle og Det tror jeg viktig med sånne saker, så det bra at journalister graver frem da, og finner ut av det.
Du nevnte at du skulle bli flinkere til å koble av, og det var en som lurte på, hva gjør du når du ikke holder på med politikk? Altså, har du en hobby?
Før I tid så spilte jeg litt hobbyvolley da.
Volley?
Volleyball, ja. Hobbyvolley. Men det har blitt lite med det nå I senere år, så kanskje jeg skal begynne på det igjen, men når jeg slapper av, så jeg på hytte og fisker. Så nå har jeg hummertegnen ute, for å si det sånn. Så men jeg har bare ikke fått tid til å trekke igjen da. Så det litt utfordrende. Så jeg blir litt, men jeg har lov å stå, la de stå inntil 20 dager da. Så jeg skal klare det før de 20 dagene gått.
Ja, og da blir det hummer?
Jeg håper det. Jeg fikk det fra fjor. Så fjor var et godt år, faktisk.
Kokulerer du selv også da?
Nei, jeg ikke god på kokulering. Jeg ikke det altså. Vi prøver å feile og gjør de tingene som forhåpentligvis veldig mange andre gjør men jeg ikke noe sånn mesterkokk det jeg ikke
Hva gleder du deg mest da med å være ordfører?
Nei, jeg vel gjerne enkel da, men jeg gleder meg til å på en måte få til ting vise at det en forskjell altså vi kan gjøre en forskjell da gleder jeg meg til har mange meninger knyttet til det. Jeg mener at vi som regionsenter kan utvikle oss, vi som kommune kan utvikle oss overfor innbyggerne. Så jeg tror at det et potensial til å få til ting nå. Og jeg, tilbakemeldingene, jeg har skrøt over Reinhardt, for han altså FAP er jo kjent for dette med ja-kommunen, sant? Men så sa han at det er jo en annen form for det, det er jo dette med at kommunen skal være en medspiller, sant? Og når vi snakker med kulturlivet, idrettslivet, næringslivet, så er det dette med at de opplever at kommunen ikke skyver de fremover, men på en måte holder de litt igjen. Men jeg ønsker at kommunen skal være en som står bak og pusher folk i rett retning. Hvis du tar kontakt med kommunen og kommer i feil avdeling, så skal noen si at ja, men du må gå til deg, i stedet for at du må gå helt tilbake sin start og, eller finne ut av deg selv. Det må være en sånn serviceholdning. Så jeg håper at vi skal klare oss å skaffe oss, gjør at folk opplever kommunen som en medspiller, om du skal bygge garasje eller om du skal starte egen bedrift eller ha en sykehjemsplass.
Helt klart. Er det noe du gruer deg til?
Nei, egentlig så er det ikke det. Jeg tror jo at vi kommer i en situasjon i og med at vi har de taler som vi har i kommunen, at vi må gjøre ting som ikke er så populært. Jeg gruer meg ikke til det, men jeg vet at det gir konsekvenser i sterkt engasjement. Og så håper jeg at engasjementet kan være i en form av at den prøver å informere oss politikere i større grad enn å skjelle oss ut for at vi er ubrukelige og sånt. Men da må vi jo egentlig forvente som politikere at vi blir, når noe går imot, så er det sterke ordelag som blir brukt. Det er litt synd, for det handler også om å rekruttere inn til politikere, altså inn til å få folk til å ville være politikere. Og noen må på en måte gjøre det, for hvis ikke stopper litt av demokrati, og da demokrati er vi jo enormt stolt av.
Jeg forstår det, kokte litt på Facebook her for noen vekk siden.
Ja. Ja, det var vel ingen som så den komme, da. Ikke jeg heller. Men jeg har ingen problem å skryte over Arbeiderpartiet og Senterpartiet som ville snakke med oss og ha røse med oss. Vi er helt uenige på mange politiske områder, men vi klarte å snakke oss rundt da. Det handler litt om at det er en av de styrkene i norsk politikk, det er det at hvis du ja, du kan sitte i en debatt og du kan diskutere altså fyllende fyke nesten, men så kan du gå ut og ta deg en kopp kaffe etterpå, det er ingen problem. Og det er jo litt den der, det norske demokratiet er faktisk veldig bra. Altså. Så å være politiker på den nivåen, det er ikke noe problem. Så sånn, oss i Mjølo, så tror jeg ikke, og håper ikke, det ser jo sånn ut i avisen som krangler hele tiden, men vi er jo ikke det. Det handler om på en måte å klarer å skille dette med sak og person, så går det veldig bra. Og da føler jeg at jeg er kjempegod til, faktisk. Det er jo faktisk en av de tingene jeg er god på. Ja. Det er å skille sak og person. Mm.
Det er noe nyttig kvalitet, tenker jeg.
Ja, og så må du puste med magen. Det er viktig. Og jeg har stor mage, så det går veldig fint.
Kan du fortelle litt om forhandlingene som har vært nå? Altså, hvordan var strategien deres?
Vi hadde jo en tanke når vi gikk inn i valgkampen, hva som var viktigste saker for oss. Hva som var viktig i de samarbeider vi skulle ha. Og vi lagde oss noen flere scenarier på hvem vi kunne samarbeide med. Så da var liksom starten. Og så kom valgresultatet på klokka 9 med forhåndsstemmene. Og da hadde vi i forhandlingsutvalget en liten samtale i forhold til hvordan vi skulle legge opp dette. Og så var det sånn at det var selvsagt Høyre så var den vi ønsket å samarbeide med. Så vi hadde avtalt tidligere på kvelden med Høyre at vi skulle samsnakkes. Og for oss så var det liksom disse to sakene vi ønsket ordføreren, og så ønsket vi sykehjem i Savung. Så alt det der som har stått i aviser er korrekt. Og jeg har også sagt at jeg kaller gjerne et ultimatum, men det var viktig for oss. Og det er jo en del av forhandlinger. Sant? Og det er litt av, jeg tror, kan jeg jo ikke røpe alt, for vi skal jo forhandle senere en gang, kanskje. Men jeg tror på en måte det der med redsel for å tape, må ikke overstige redsel for å vinne. Sant? Altså, du må ikke våge å tape. Da har du spilt ut dine forhandlingskort på en dårlig måte. Så jeg følte at vi var veldig tydelige på at det greit, men da går vi i opposisjon. Så det var liksom vårt alternativ. Og så når Arbeiderpartiet kom på banen, så var det liksom ikke fokuset på, altså dette med ordføreren, for da blir det helt andre ting, for da så vi at de største utfordringene mot Arbeiderpartiet, da ville være politikken. Så det var det viktig for oss å få gjennomslag på politikken, og jeg, som jeg sa, så jeg opplevde det som veldig rause med oss da, politisk. Men da var ikke, dette ordførerspørsmålet, da var ikke, altså vi brukte et halvt minutt på det, å si at det kom ikke til å utfordre Gaute på ordføreren. Så det var ikke da, men det var politikken viktigast. Så da var det egentlig å ha en strategi i forhold til hvordan kan vi oppnå mest. Og når du blir valgt på et program, så er det jo da programmet som danner grunnlag for hva du egentlig vil forhandle inn. Sant? Så jeg opplever da at da var mer det her med hvor mye klarer vi å oppnå av oss, det som er vårt program. Og jeg opplevde at vi fikk så mye gjennomslag politisk at vi anbefalte gruppen å stemme for det. Derfor lå vi fram et forhandlingsresultat til gruppa. Men så kom jo da Høyre inn, så dere har lest i aviser at på fredagen, og da endret det bildet litt, for da kom jo plutselig dette med ordførerdelen inn igjen, sant? Og gruppa forhandlet det, nei, behandlet det på helt vanlig måte, og bare som også snakket litt mer med Høyre og KrF og Venstre.
Ja, og nå har dere fått god gjennomslag både for politikken og ordføreren.
Ja, altså vi har i hvert fall fått gjennomslag for de tingene som har vært viktige for oss i forhandlingene da. Så vi var jo så fornøyde med det utgangspunktet vi hadde med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, at det skulle jo litt mer til for at det skulle være interessant med Høyre igjen, og Høyre og KrF og Venstre. Så sånn ble det nå. Men da tilbudet, da ga i hvert fall et grunnlag for oss å snakke videre med det.
Ja.
Så da gjorde vi gjennom den helgen.
Og nå er alle fornøyde. Eller,
ja, jeg forstår jo at noen er skuffet, da har jeg full forståelse for, jeg har stor respekt for det. Det hadde jeg jo vært. Og så er det sånn at tap og vinn med samme sinne, noe sett, og det er egentlig et godt uttrykk. Og så, ja, jeg tenker det ordner seg. Jeg har vært nok i posisjon til å tape, for å si det sånn. Så det er jo første gang i posisjon denne gangen, da. Ja. Så det blir spennende.
Apropos Facebook, da er det på Facebook folk best kan følge med på deg i sosiale medier, eller har du opprettet en TikTok-konto eller noe sånt?
Nei, jeg er nok på Facebook mest, men for å si at nå har jeg ikke vært på Facebook etter valget. Jeg vil si at jeg nå lyger litt for at jeg var inne og fikk et tips om at Gaute hadde skrevet noe, og da var jeg inne og likte midt i denne diskusjonen som var. Og så har jeg lagt til noen venner, det gjorde jeg i går, og så var jeg inne og likte noen saker i dag, sånn at jeg er på vei til å begynne å normalisere Facebook-bruket, men for å si det sånn, for det første så var jeg litt grann lei da av Facebook. Når du har kjørt en valgkamp, så på en måte er du mye og du lever under for Facebook nesten, men så når du en liten mettning, og så ble det sånn som det ble i forhold til det, vi begynte å diskutere, nei, og begynte å forhandle, og jeg hadde ikke lyst til at det skulle være med oss og farge de forhandlingene jeg var en del av da. Så det har jeg opprettholdt, og det har egentlig vært litt deilig å ikke være på Facebook da. Men jeg skal komme tilbake igjen, så det er på Facebook de kan følge meg når jeg begynner gjerningen.
Og der kan folk komme med innspill og sende
absolutt,
meldinger.
Absolutt. Jeg håper jo, jeg vet jo ikke hvordan denne hverdagen blir da. Det vet jeg ikke, men en ting jeg er god på, det er å ta telefonen. Når jeg ikke tar telefonen, så er det på grunn av at jeg sitter i et møte, men da ringer jeg alltid opp igjen. Så hvis jeg kan fortsette da, så vil jeg bli veldig glad for deg selv. For at det er liksom, jeg har sett litt prestisje i akkurat at jeg skal ringe opp igjen til folk.
Ja, men så bra. Vi sier tusen takk for at du tok turen i studio, og så ønsker vi lykke til videre med jobben som ordfører.
Jo, takk for det.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du syns. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Og har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder I arkivet. Det så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten I sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med I podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes med plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten produsert av Kjetil Fyllingen.